Δόξα στο Θεό. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε. Είμαστε στο έκτο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από τη μετάφραση πρώτα, από το στίχο 52 μέχρι και το 61 και βλέπουμε. Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους. Μάλλον πάμε από το 51, έτσι να θυμηθούμε όπως τελειώσαμε την περασμένη φορά. Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτό τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Και ο άρτος τον οποίο θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου, που θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος. Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους. Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του, έλεγαν. Και ο Ιησούς τους είπε, σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μετοχή στη ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή παντοτινή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο Πατέρας, η πηγή της ζωής, με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό και όχι το μάνα που έφαγαν οι προγονείς σας, κι όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει για πάντα. Αυτά είπε ο Ιησούς διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Πολλοί από τους μαθητές του, όταν τ' άκουσαν αυτά, είπαν «σκληρά είναι αυτά τα λόγια». Ποιος μπορεί να τον ακούει? Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε «σ' αυτά σκοντάφτετε». Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Ο Κύριος μας στο 51, το σχολιάζαμε τελειώνοντας, να θυμηθούμε κάποια πράγματα, άλλη μια φορά προτάσει τη δική του αποκλειστικότητα σε κάποιες θαυμαστές πνευματικές διαστάσεις. Είναι τα 7 «εγώ ημί» του Κυρίου και εδώ θυμίζουμε ότι ένας υγιής νους, όταν έρχεται σε επαφή με αυτά τα «εγώ ημί» αυτής της προσωπικότητας, έχει τρεις επιλογές να κάνει. Αν ο νους είναι υγιής και υγιός σκεπτόμενος. Η πρώτη επιλογή να πει «πάει αυτός». Φανταστείτε να σηκωθώ εγώ, να σηκωθώ ο Αλφός Παντελής, ο Δημήτρης και να πει «όποιος διψά», αν ζήσουμε σε άλλη μελέτη, να έρχεται σε μένα και να πίνει. Τι θα πείτε αδελφοί? Πάει ο Παντελής, πάει ο Γιώργος, πάει ο Δημήτρης, δεν είναι? Πρώτη τοποθέτηση είναι αυτή. Η δεύτερη τοποθέτηση, 400 τα έχουν αυτοί, αλλά πάνε και αυτοί να κάνουν μια θρησκεία όπως και κάποιοι άλλοι. Και η τρίτη τοποθέτηση, με ταπείνωση, η ψυχή να πει «είναι αυτό που λέει ότι είναι». Και με ταπείνωση να δει τι έκανε αυτός που λέει αυτά τα λόγια. Εάν λοιπόν αυτή η προσωπικότητα, ο ιστορικός Ιησούς των Ευαγγελίων, είναι αυτός που είναι και πάνω απ' όλα έκανε από ασύλληπτη, ανερμήνευτη αγάπη, αυτό που έκανε, να σαρκωθεί, να προσλάβει την ανθρώπινη φύση, να γίνει ο αντικαταστάτης μας στο Σταυρό, να μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε με το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα μας και οι δύο ζωές να γίνουν μία ζωή, τότε η ζωή μου του ανήκει. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Εάν τη σφάγει κείμενο εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, κοιτάξτε την αποκλειστικότητα, «ον εγώ δώσω». Το πιο ταπεινό και το πιο άγιο «εγώ» που ακούστηκε ποτέ από ανθρώπινα χείλη. «Εγώ θα δώσω». Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στο μήνυμά του, «μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για σας?» Έχει με μέρη στο Χριστός, έχει διαιρεθεί ο Χριστός. «Και ο άρτος δε, ον εγώ δώσω», μας προσδιορίζει ποιος είναι, «είναι η σάρκα μου». και πνευματικά μας φωτογραφίζει την μοναδική και ανεπανάληπτη θυσία στο Σταυρό του Γολγοθά, «Ειν την οποίαν εγώ δώσω, εγώ θα δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής». Και είναι καλή η, όπως το αποδίδει εδώ η καινούργια μετάφραση, «για να ζήσει ο κόσμος». Και εδώ από τον ίδιο συγγραφέα στην πρώτη επιστολή ας θυμηθούμε έναν από τους λόγους που ο Θεός έστειλε το γιο του, εν τούτο λέει φανερώθη, σε αυτό είναι συνίσταται, φανερώθηκε η αγάπη, ότι ο Θεός απέστειλε το γιο του για να ζήσουμε δι' αυτού. Και όποιος έχει γνωρίσει εμπειρικά και βιωματικά τον Χριστό, ο Χριστός δεν διαιρεί μόνο την ανθρώπινη ιστορία σε περιόδους προ και μετά Χριστόν, ο Ιησούς Χριστός έρχεται να διαιρέσει και τη ζωή του καθενός σε περίοδο πριν συναντήσουμε, μας συναντήσει εκείνος και μετά. Και μετά. Και η διαφορά είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Πριν με συναντήσει ο Χριστός, απλά υπήρχα ως βιολογική μονάδα. Όταν με συνάντησε ο Χριστός, άρχισα πραγματικά να ζω. Γιατί όποιος έχει, λέει, τον Υιό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Και είναι εντυπωσιακό. Στα λόγια αυτά, τότε, 52, ιδέασαν να φιλονικούν μεταξύ τους. Στο σύχο 41, εγώγγιζαν ουν οι Ιουδαίοι. Τώρα φιλονικούν. Πρώτα γιατί γόγγιζαν, πώς είναι αυτό, ποιος είναι αυτός, τι μας λέει, πώς κατέβηκε από τον ουρανό, αφού ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας του, η μάνα του, τα αδέλφια του. Γόγγιζαν γι' αυτό. Τώρα φιλονικούν, άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους, στα λόγια πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του. Και εύλογα, θα δούμε και αργότερα, σκληρός αυτός ο λόγος, θα πούνε. Νόμιζαν ότι μιλούσε κυριολεκτικά, κάποιου είδους κανιβαλισμό θα έχουμε. Πώς θα φάμε τη σάρκα του, είναι δυνατόν? Θυμηθείτε τον Νικόδημο, όταν ο Χριστός για πνευματικές αλήθειες, την αναγέννηση, την αλήθεια της αναγέννησης, πρέπει να γεννηθείς ξανά. Πώς, είπε ο Νικόδημος. Θα γίνω ξανά, θα μπω στην κοιλιά της μάνας μου. Τώρα εδώ οι Ιουδαίοι, πώς θα γίνει αυτό? Γι' αυτό ο Χριστός μας λίγο μετά, τα λόγια που εγώ σας μιλώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Και προσέξτε, εδώ γίνεται ένα λάθος και από την ιστορική εκκλησία. Η ιστορική εκκλησία παίρνει αυτό το χωρίο για να μιλήσει για το δείπνο του Κυρίου. Προσέξτε, όχι. Αυτό το χωρίο δεν είναι για το δείπνο του Κυρίου. Δεν έχει συσταθεί ακόμα το δείπνο του Κυρίου. Θα συσταθεί αργότερα, όταν κεφάλαια 13, 14, 15, 16 και 17, όπου έχουμε την καταπληκτική ομιλία, 3 χρόνια μετά. Είναι στο ξεκίνημα της διακονίας. Εδώ μιλά για την αναγκαιότητα αυτού του άρτου, για την αναγκαιότητα αυτού του άρτου για να ζω υπαρξιακά, οντολογικά βαθιά και για τον καθημερινό μου πνευματικό ανεφοδιασμό. Κάποια στιγμή ο Χριστός μας είπε περίεργα λόγια, όταν του είπανε «έξω είναι η μητέρα σου και τα αδέλφια σου και σ' αναζητούν, ποιος είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέλφια μου, αυτός που κάνει το θέλημα του πατέρα μου, αυτός μου είναι αδελφός και αδελφή». Αν σταματούσε εδώ, αδέλφια του Ιησού, ο πρωτότοκος αδελφός μας, λέει και κάτι άλλο. Και μητέρα. Και μητέρα. Μητέρα του Ιησού. Περίεργο δεν είναι? Μητέρα. Και όσοι έχετε μικρά παιδιά και μεγαλύτεροι που βλέπουμε ξανά τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα εδώ πέρα της Αναστασίας και τα λοιπά, πώς μεγαλώνει το μωρό, αδελφοί? Το μωρό μεγαλώνει καθώς τρέφεται. Και λέει ο λόγος του Θεού, σπέρμα δικό του μένει μέσα μας. Και αυτό το σπέρμα είναι, πρέπει να μεγαλώσει, ο Χριστός να γίνει ένα παιδάκι μέσα μας, ο Χριστός να γίνει ένας νεανίας μέσα μας, ο Χριστός να γίνει ένας όριμος άνδρας, εωσού καταντήσουμε, λέει, πάντες, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Συνεπώς, προσέξτε πώς μεγαλώνει μέσα μας και πώς μπορώ κάθε μέρα να είμαι μητέρα του, να τον τρέφω. Τον τρέφω, προσέξτε, όταν τον τρώω πνευματικά. Άλλη μια φορά. Τον τρέφω όταν τον τρώω πνευματικά. Του δίνω να πιει όταν τον πίνω πνευματικά. Του δίνω ρούχα να ντυθεί. Άντε, λέω, ετοίμασε τη μικρή να την πάω βόλτα. Την Τίνη, η Νίκη και τα λοιπά. Η γιαγιά και τα λοιπά, ο παππούς. Τον ντύνω όταν τον ντύνομαι και πρωταρχικά ντύνομαι εγκομβόσαστε στο κείμενο, κουμποθείτε την ταπεινοφροσύνη και ενδύθετε την πανοπλία του Θεού. Και τον βοηθάω να αναπνεύσει όταν εγώ τον αναπνέω, καθώς τον επικαλούμε και η προσευχή γίνεται η καθημερινή μου αναπνοή. Με αυτόν τον τρόπο γίνομαι μητέρα του. Και το ερώτημα είναι, αδελφοί, καθώς τόσο γρήγορα φτάνουμε να περάσει ο μισθός χρόνος του 18 κιόλας σε λίγο, αν μας κρατήσει εδώ στη ζωή. Ένα εξάμηνο του καινούριου χρόνου μεγάλωσε καθόλου μέσα μου. Μεγάλωσε καθόλου μέσα σου. Οι οδύνες του Παύλου, πάλι είμαι σε οδύνες. Εωσού γίνει κάτι, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Αδελφοί, η σωτηρία δεν είναι μια συγχώρηση αμαρτιών και μια θεσούλα στον παράδεισο. Δυστυχώς εκεί εξαντλούνται οι πνευματικές μας φιλοδοξίες και αυτό είναι ένα από τα δράματά μας που ζούμε. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ μεγάλη. Σε έλεγα παλιότερα άλλη μια φορά, δεν σ' αγαπώ, λέει ο Θεός, τόσο λίγο, ώστε να περιορίσω την αγάπη μου σε μια συγχώρεση αμαρτιών και σε μια θέση στον παράδεισο. Σ' αγαπώ τόσο πολύ, μα τόσο πολύ που θέλω να μπω μέσα σου. Γι' αυτό ο έσχατος Αδάμ, ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος του ουρανού, έγινε, λέει, πνεύμα που ζωοποιεί. Και μπαίνει μέσα μου, και μπαίνει μέσα σου, και μορφώνεται. Για να φτάσουμε στο σημείο του εν εμί, έλεγε ο Παύλος, λαλούντος Χριστού. Του Χριστού που μιλάει μέσα από μένα. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, ζει δε εν εμί, ζει μέσα μου. Προσέξτε, δεν λέει ο Χριστός. Οι μεταφράσεις λένε ο Χριστός. Το κείμενο λέει «Ζει δε εν εμί Χριστός» χωρίς το άρθρο, γιατί ο Χριστός μεγαλώνει. Ποτέ δεν θα μορφωθεί ο Χριστός ολόκληρος, μόνο όταν θα φτάσουμε στη δόξα. Μέχρι τότε όμως Χριστός, περισσότερο Χριστός, πιο πολύ Χριστός, μέσα μου και μέσα σου, καθώς περνούν οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες και τα χρόνια. 54. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή. Για προσέξτε. Τι ωραίο. Εδώ κάτω, όσο κρατάει η παρικία μου, προσέξτε, εγώ τον τρώω, τον πίνω, τον ντύνομαι και τον αναπνέω κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο με τη χάρη του και την έσχατη ημέρα εκείνος θα με αναστήσει. Αρχίζουμε ανάποδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να με αναστήσει. Την έσχατη ημέρα, εάν εγώ δεν τον τρώω εδώ, κάθε μέρα. Άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση εκείνος να με αναστήσει την έσχατη ημέρα, εάν εγώ με τη χάρη του δεν τον τρώω εδώ κάθε μέρα. Και η ερώτηση, άλλη μια φορά, όχι νομικήστηκε. Σήμερα, τον έφαγες, πνευματικά. Τον ήπιες. Πείνασες γι' αυτόν. Δίψασες γι' αυτόν. Όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και σπίτι. Ο εκκλησιασμός, τα μαθήματα, οι μαθητείες, βιβλικά κέντρα, όλα, σεμινάρια, όλα, είναι κερασάκια στην τούρτα, αδελφοί. Η κυρίως πνευματική τούρτα είναι εσύ και αυτός στη διαδικασία οκολόμενος το Κύριο, όποιος προσκολάται με τον Κύριο, είναι ένα πνεύμα. Γι' αυτό θα πει ο Ιωάννης, καθώς εκείνος είναι, απίστευτη διάσταση, και εμείς είμεθα εν το κόσμο. Και προχωρεί ο Χριστός μας. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ο τρόγων μου, και άλλη μια φορά όταν μελετούμε τη γραφή, δίνουμε προσοχή στους χρόνους διάρκειας των ερημάτων και των ερηματικών τύπων. Συνεχώς, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει. Όπα, στη φυσική ζωή λέμε, πού μένεις, και δίνουμε τη διεύθυνσή μας. Μένω σημαίνει έχω μια μόνιμη κατοικία. Δεν είμαι άστεγος. Στην πνευματική ζωή, στην ερώτηση «Πού μένεις?», μένω μέσα στον Χριστό. Και ο Χριστός πού μένει? Ο Χριστός μένει μέσα σε μένα. Και υπάρχει αυτή η θαυμαστή αμοιβαιότητα. Μιλάμε για σχέση και όχι για θρησκεία. Άλλη μια φορά η θρησκεία παρουσιάζει ένα παντοδύναμο Θεό εκεί ψηλά, ένα δύναμο πλάσμα γεμάτο προβλήματα μέχρι εδώ στη γη. Και κάθε φορά που το αδύνατο πλάσμα έχει ένα πρόβλημα, κράζει στον παντοδύναμο εκεί πάνω, και αν ο Θεός ελεήσει, δόξα στον Θεό, αν δεν ελεήσει, όπως λέμε, Παναγία βοήθα. Αυτό δεν είναι σχέση. Η σχέση είναι ο ιδρώτας σου να γίνεται αιματηρός και εσύ να λες μπαμπά μου, πατερούλη μου, μπαμπάκα μου. Έλεγε αβά ο πατήρ στην πιο σκοτεινή κοιλάδα. Σχέση είναι να είσαι στη φυλακή της Ρώμης και να γράφεις τους άλλους. Αντί να σε παρηγορήσουν, να τους παρηγορείς. Χαίρεται Κυρίο πάντοτε. Πάλι νερό, πάλι θέλω νηπί, πάλι θα σας πω να χαίρεστε. Τώρα, ενεμημένοι. Ο ίδιος συγγραφέας στην πρώτη επιστολή λέει, όποιος λέγει, τώρα κάθεστε καλά αδελφοί, για να δεθούμε λίγο. Όποιος λέει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε. Και αυτός, εγώ και εσύ, ούτω έτσι να περιπατεί. Άλλη μια φορά. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει. Συνεχίζουμε. Όποιος μένει εν αυτό, και πώς μένω εν αυτό, τρώω τη σάρκα και πίνω το αίμα του, σε κοινωνία μαζί του και μετέχω φυσικά στη Θεία Ευχαριστία που αυτό συνέστησε. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό. Όποιος λέγει λοιπόν ότι εν αυτό μένει, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός έτσι να περιπατεί. Και πάμε στο εδάφιο 57 που είναι καταπληκτικό, αδελφοί. Πάμε από το κείμενο λίγο-λίγο. Καθώς, λέει ο Χριστός μας, απέστειλε με ο ζών πατήρ, καγό ζώ για τον πατέρα, και ο τρόγων με κακίνος ζήσετε διεμέ. Εδώ το πνευματικό μας μοντέλο, ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας, μας παρουσιάζει την ποιότητα της ζωής και την πληρότητα της ζωής. Μας παρουσιάζει την πιο συναρπαστική ζωή που μπορώ να ζήσω και να ζήσεις. Καθώς απεστειλέμε, ποιος, δεν μιλάει, δεν υπάρχει θρησκεία εδώ. Ο ζών πατήρ. Αδελφοί, αν το Άγιο Πνεύμα αρχίζει και μας αποκαλύπτει την πατρότητα του Θεού στο πνεύμα μας και στην καρδιά μας, δεν υπάρχει χώρος για κανένα φόβο. Για κανένα φόβο. Φόβος, λέει, δεν είναι εν τη αγάπη. Γιατί η τέλεια αγάπη τι κάνει, εξοδιώκει το φόβο. Καθώς με απέστειλε ο ζών, όχι Θεός. Πατέρας. Καγώ ζω για τον πατέρα, προσέξτε. Πώς ζούσε ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας. Ζούσε για τον πατέρα. Αυτό σημαίνει αντλούσε ζωή από αυτόν, όχι φυσικά με τη θεία του φύση, ως προς τη θεία του φύση. Αντλούσε ζωή ως ιός ανθρώπου, όσον αφορά την ανθρώπινη φύση, την οποία προσέλαβε από τα Άγια Αίματα της Παρθένου. Και ήταν εξαρτημένος κατά πάντα από τον πατέρα. Για να θυμηθούμε, είδαμε στο πέμπτο κεφάλαιο σε περασμένες μελέτες, δεν δύναται ο Υιός, δεν μπορεί ο Υιός να κάνει τίποτα αφ' αυτού αν δεν βλέπει τον πατέρα. Για να διαλέξει 12 διαβάζουμε στην αφήγηση του Λουκά και διενυκτέρευε, λέει, στην προσευχή. Τι έκανε στην προσευχή? Διενυκτέρευε και το πρωί καλεί τους μαθητές και διαλέγει από αυτούς 12, μεταξύ των οποίων τον Ιούδα, ο οποίος και γένετο προδότης, έγινε προδότης στην πορεία. Έτσι λοιπόν, κι εγώ ζω για τον πατέρα. Αδελφοί, δεν υπάρχει πιο συναρπαστική ζωή άλλη μια φορά. Να ζεις για τον Τριαδικό Θεό. Να ζεις για τον πατέρα, να ζεις για τον Υιό, να ζεις για το Άγιο Πνεύμα. Εδώ προσδιορίζει τη σχέση πατρός Υιού. Γι' αυτό η προσευχή του ήταν η οική προσευχή στη Γεθσημανή. Έλεγε αβά ο πατήρ. Και ο τρόγων με κακίνος ζήσετε διεμέ. Έτσι κι αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει. Θα ζήσει, προσέξτε, εξαιτίας μου, καλά το αποδίδει εδώ, και για μένα. Θα ζήσει εξαιτίας μου και για την υπόθεση του Ευαγγελίου και της δόξας. Κάθε φορά που τον συναντώ, προσέξτε, τον συναντώ για να αντλήσω ζωή και όχι για να μου λύσει το πρόβλημα. Άλλη μια φορά. Κάθε φορά που τον συναντώ για να αντλήσω ζωή ή να ζωήν έχωση, αν ζήσουμε αργότερα, 10ο κεφάλαιο, και περισσόν έχωση. Τα προβλήματα, σας έλεγα σε άλλες μελέτες, έχουν γίνει λερναία ύδρα στη ζωή μας, αδελφοί. Κόβεις ένα κεφάλι, 3-4 βγαίνουν. Και καθώς μεγαλώνουμε, δεν θα λιγοστεύουν, θα περισσεύουν. Και καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, θα μεγαλώνουν τα προβλήματα. Μικρά παιδιά, μικρά προβλήματα. Μεγάλα παιδιά, μεγάλα προβλήματα. Τώρα του δίνεις μια και στον ποπό, τελειώσαμε. Μετά τι επιλογές θα κάνει, ποιον άνθρωπο θα βρει, πού θα σπουδάσει, πού θα μείνει, τι γάμο θα κάνει. Πού χαμός γίνεται. Το πρώτο ζητούμενο δεν είναι ο Χριστός να γίνεται, ο Θεός να γίνεται εκάβ πνευματική. Το πρώτο ζητούμενο είναι σε μόνιμη βάση εγώ να αντλώ ζωή. Γι' αυτό μην με ρημνάτε για τίποτα, αλλά εν παντί για κάθε σας ζήτημα. Ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας και τι υπόσχετε. Όχι θα λύσει το πρόβλημα όπως εγώ θέλω, όποτε θέλω, στον χρόνο που θέλω. Με τον τρόπο που θέλω. Η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νου φρουρίσει, θα φρουρίσει, θα φυλάξει, θα φυλάξει, θα φυλάξει, το πρόβλημα θα είναι εκεί. Αλλά η ειρήνη του Θεού θα φυλάξει καρδιές και σκέψεις. Εν Χριστώ, μέσα στο πλαίσιο των διαστάσεων του Θεού. Ο τρόγων με κακίνος ζήσετε διε με. Και συνεχίζει στο 58, αυτός είναι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς, μια για πάντα. Ου καθώς έφαγαν οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον, επαναλαμβάνει λόγια που έχει πει και προηγουμένως, ο τρόγων τούτον τον άρτο, προσέξτε, δίνει την έμφαση, αφού δίνει, υπάρχει η έμφαση στη διάρκεια, τώρα ο τρόγων τούτον τον άρτο. Εγώ δώσω, εγώ αναστήσοντες κάθε μέρα, ο τρόγων τούτον τον άρτο και κανέναν άλλον άρτο. Και προσέξτε το 50, καμία λέξη των θεόπνευστων κειμένων δεν είναι τυχαία. Καμία. Τελευταία λέξη, Καπερναούμ. Τάφα είπε εν συναγώγη, διδάσκον πού, εν Καπερναούμ. Τι έγινε στο ακροατήριο αυτό στο επόμενο εδάφιο? Πολλοί ουν ακούσαντες, όχι εκ των Ιουδαίων τώρα απλά, εκ των μαθητών αυτού. Είπον σκληρός εστίουτος ο λόγος. Τις δύνατε αυτού ακούει. Προσέξτε. Καπερναούμ. Η Καπερναούμ ήταν, εδώ να θυμηθούμε, πού γεννήθηκε ο Χριστός μας, στην Βηθλεέμ. Πού ανατράφηκε, στη Ναζαρέτ. Και τα 3/4 της διακονίας του ήταν στην Καπερναούμ. Στην Καπερναούμ. Όπου διαβάζουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, πολύ εντυπωσιακό, στο 11:20 πρώτα, Ματθαίος 11:20 πρώτα, τότε, και μετά συγκεκριμένα στο 23 την Καπερναούμ, τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις όπου έγιναν, προσέξτε, τα πιο πολλά θαύματά του. Γιατί άρχισε να τις κατακρίνει? Γιατί δεν μετανόησαν. Αλλή μονό σου Χοραζίν, αλλή μονό σου Βηθσαϊδά, γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε εσάς, οι κατοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας στάχτη στα μαλλιά τους. Και πάμε στο 23. Τα λόγια της περικοπής μας γίνονται και λέγονται στην Καπερναούμ, όπου πολλοί των μαθητών, λίγο πιο κάτω θα δούμε, στράφησαν στα πίσω και δεν περπατούσαν πλέον μαζί του. Κοιτάξτε τι λέει για την Καπερναούμ συγκεκριμένα. Ματθαίος 11:23. Και εσύ, Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τα ουράνια, θα κατεβείς στα τρίσβαθα του Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γίνονταν στα Σόδομα, θα είχαν διατηρηθεί ίσα με σήμερα. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιοίκεια την ημέρα της κρίσεως για τα Σόδομα παρά για σένα, και ζωγραφίζει την Καπερναούμ. Το θαύμα εντυπωσιάζει, αλλά το θαύμα δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε η ψυχή θα ανταποκριθεί. Πολλοί από τους μαθητές του λοιπόν, όταν τ' άκουσαν αυτά, είπαν «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια. Ποιος μπορεί να τον ακούει?» Τώρα προσέξτε, μιλάει ο διδάσκαλος. Με οριστικό άρθρο και με κεφαλαίο δέλτα. Και ενώ λίγο πριν είχαν εκπληρωθεί οι ληστικές τους ανάγκες, είχαν τραφεί, καθώς έκανε πολλαπλασίασε τους άρτους, ενώ τους έδωσε τον επιούσιο άρτο και γι' αυτό τον ακολουθούσαν, όταν άρχισε να τους μιλάει για τον υπερούσιο άρτο, άρχισαν να σκανδαλίζονται. Σκληρά. Και είναι εντυπωσιακό σε σχέση με τη φράση «λόγια σκληρά», ο Ιούδας στην επιστολή του, στο εδάφιο 15, γράφει, λίγο από το 15, «Ήρθε ο Κύριος, η προφητεία του Ενόχ, με τις μυριάδες των Αγίων Αγγέλων του, για να κρίνει όλη την οικουμένη και να ελέγξει όλους τους ασεβείς ανάμεσά τους για τις αμαρτωλές τους πράξεις, προσέξτε, και για όσα σκληρά λόγια ξεστόμησαν εναντίον του οι ασεβείς και οι αμαρτωλοί». Εδώ μιλάει άλλη μια φορά ο διδάσκαλος με οριστικό άρθρο και με κεφαλαίο δέλτα. Και το ακροατήριο που λίγο πριν είχε ελεηθεί και είχε ευλογηθεί να τραφεί υπερφυσικά, θεωρεί τα λόγια αυτού του δασκάλου σκληρά. Περάσουμε και τα σκληρά λόγια. Τότε ο Ιησούς, κείμενο, «Ιδός δε ο Ιησούς εν εαυτό». Να μείνουμε λίγο εδώ. Προσέξτε. Δεν είχε πληροφορίες ο Χριστός μας, προσέξτε, από τη θεότητά του για το τι συνέβαινε στους ανθρώπους. Είχαμε δει ότι δεν ήταν ανάγκη να μαρτυρήσει κάποιος να του πει, γιατί αυτός εγνώριζε τι ήταν εντός του ανθρώπου. Ναι, εγνώριζε τι ήταν εντός του ανθρώπου ως γιος του Θεού. Αλλά, άλλη μια φορά, αδελφοί, είναι πολύ βασικό. Ο Χριστός μας, σε αυτά τα 3,5 χρόνια της μοναδικής και ανεπανάληπτης διακονίας του, δεν διακόνησε, δεν πολέμησε τον εχθρό με τη θεότητά του. Ο Χριστός μας διακόνησε. Ο Χριστός μας πολέμησε τον εχθρό με την ανθρωπότητά του ως ο δεύτερος Αδάμ, που αποκατάστησε πλήρως ότι ο πρώτος Αδάμ απόλεσε και έχασε και πήρε την εξουσία πίσω που ο πρώτος Αδάμ παρέδωσε στον εχθρό, ο οποίος τη σφετερίστηκε και με απάτη και ψέμα την προσέλαβε για να γίνει ο άρχον του κόσμου τούτου και ο Θεός του κόσμου τούτου. Γι' αυτό πριν δώσει τη μεγάλη αποστολή και τους πει πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, θυμηθείτε τι τους λέει, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Τι είχε πει ο Σατανάς πειράζοντας τον Χριστό μας, καθώς του έδειξε όλα τα βασίλεια, αν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου δώσω την εξουσία γιατί σε μένα είναι παραδεδομένη. Άλλη μια φορά, ο Θεός παρέδωσε στον εχθρό την εξουσία, όχι, ο Θεός την παρέδωσε στον άνθρωπο, τον Αδάμ. Ο Αδάμ απίστησε και παρέδωσε την εξουσία στον εχθρό. Και έρχεται ο δεύτερος Αδάμ να πάρει την εξουσία πίσω. Έτσι λοιπόν, το νοήσασε με αυτό, με την αποκάλυψη και τον φωτισμό που δίνει το Πνεύμα του Θεού, κατάλαβε πως οι μαθητές του γογγίζουσι δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε, σε αυτά σκοντάφτεται, τούτο ημάς σκανδαλίζει. Δηλαδή, σας σκανδαλίζει και με το προηγούμενο, εγώγγιζαν, φιλονικούσαν, γογγίζουν τώρα πάλι, που σας είπα ότι κατέβηκα από τον ουρανό. Όταν κατέβηκα από τον ουρανό, είναι σαν τους έλεγε, δεν με είδε κανένας από σας. Αλλά τι θα γίνει όταν με δείτε να ανεβαίνω πάλι. 62. Εάν ουν θεωρείτε τον Υιό του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, αυτό είναι εκπληκτικό. Αυτό είναι εκπληκτικό και θα δούμε γιατί. Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτήτερα. Στοπ. Ξέρουμε τι ήταν πρωτήτερα. Πώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο που μελετούμε. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και ο Λόγος είναι προς το Θεό και αυτός είναι ο Λόγος. Προσέξτε. Αυτός που ήταν εν αρχή, ποια αρχή, πριν από οποιαδήποτε αρχή. Γιατί αυτός είναι η αρχή των πάντων. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα από όλα όσα έγιναν. Είναι προς το Θεό, εν αρχή είναι ο Λόγος, προσέξτε. Είναι στα δεξιά της μεγαλοσύνης, αλλά είναι ασώματος Λόγος. Τώρα, από ασύλλητη αγάπη, ο Λόγος σάρξε γένετο. Προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Και για πρώτη φορά, φανταστείτε, δεν μπορούμε. Πολύ φτωχά, αλλά προσπαθήσουμε να ζωγραφίσουμε την εικόνα. Ή τις μυριάδες των αγγέλων, των αρχαγγέλων, τα σεραφείμ, τα χερουβείμ, τα πολυόνυμα κτλ. Όταν βλέπουν στο θρόνο του Θεού, να μην κάθεται πλέον ο άσαρκος Θεός Λόγος, αλλά στα δεξιά του Θεού να κάθεται ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Απίστευτο. Και θα πει ο Δαβίδ που με πνεύμα Άγιο κινούμενος, όταν εισάγει λέει τον πρωτότοκο στην οικουμένη, Θυμάται κανείς ποια παραγγελία δίνει? Πώς? Ακριβώς, μπράβο. Ας τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Ένα λεπτό. Όλοι οι άγγελοι του Θεού, προσέξτε πάρα πολύ, όλοι οι άγγελοι του Θεού προαιωνίως προσκυνούσαν τον άσαρκο Θεολόγο. Τώρα όλοι οι άγγελοι του Θεού προσκυνούν τον σαρκωμένο Θεολόγο. Προσκυνούν και την ανθρώπινη φύση, την οποία έχει προσλάβει ο άσαρκος Θεός Λόγος. Να γιατί οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται σε υπηρεσία και για μένα και για σένα. Γιατί μας έχει προσλάβει ο άσαρκος Θεός Λόγος. Και ένας είναι, λέει ο Θεός, ένας και ο μεσίτης μεταξύ Θεού ανθρώπου, και για να δώσει την έμφαση, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Δεν πάει το μυαλό μας, αδελφοί. Ας ταπεινωθούμε όλοι. Δεν έχουμε αφομοιώσει όσο θα έπρεπε αυτό το θαύμα της ενσάρκωσης. Και ο Λόγος σάρξε γένετου. Και όπως σας έλεγα άλλη φορά, άλλη μια φορά, αν δεν ξέραμε το σχέδιο της σωτηρίας, αν δεν το ξέραμε, και ερχόταν ο ύψιστος και μας έλεγε, έλα εδώ, Νίκο, Γιώτα, Αντώνη, Μανώλη, Παντελή, Δημήτρη κλπ, Ρούλα, έτσι στην πτώση που είσαστε, τι θες να σου κάνω, ο ύψιστος, αδελφοί, σε τίνο στο μυαλό θα πήγαινε να του λέγαμε, ξέρεις τι θέλω, Θεέ, να γίνει σαν εμένα το κάθαρμα, να πεθάνεις για μένα, να σε σταυρώσουν, να σε αραπήσουν, να σου βάλουν αγκάθινο στεφάνι και να μπεις και μέσα μου. Ποιος θα το έλεγε αυτό στον ύψιστο? Ο Ιωάννης που έγειρνε το κεφάλι, τον είδε και έπεσε, λέει, ως νεκρός στα πόδια του. Πού μπορούσαμε να φανταστούμε τέτοια αγάπη? Και έρχεται εκείνος να μας πει, έλα εδώ. Ο πατέρας, μου ετοίμασε σώμα, λέει στον πατέρα. Μου ετοίμασες σώμα. Έρχομαι, Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Ο Λόγος έγινε σάρκα. Ο Λόγος έγινε σάρκα. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τον Υιό λοιπόν του ανθρώπου. Θυμόσαστε τι είπε στον... Το είχαμε δει, αν το θυμηθούμε. Τι είπε στον Αθαναήλ? Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη σικιά, πίστεψες. Έχεις να δεις μεγαλύτερα. Από τώρα θα βλέπετε τους ουρανούς ανοιχτούς και τους αγγέλους του Θεού να κατεβαίνουν και να ανεβαίνουν, προσέξτε, όχι επί τον Υιό του Θεού. Επί τον Υιό του Θεού πάντα ανέβαιναν, κατέβαιναν, τον διακονούσαν και τον προσκυνούσαν. Θα δείτε τους αγγέλους του Θεού να κατεβαίνουν και να ανεβαίνουν επί τον Υιό του ανθρώπου. Δόξα στον Θεό. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο, ο κολλόμενος στο Κυρίο εν πνεύμα εστί. Μ' αρέσει πολύ. Ο Μάρκος στην αφήγησή του δεν λέει λεπτομέρειες για τους πειρασμούς στην έρημο, αλλά έχει ένα φοβερό εδάφιο. Ήτανε, λέει, ο Κύριος μετά των θηρίων. Με τι ήταν ο Κύριος? Μετά των, πέστε το, θηρίων. Και άγγελοι υπηρέτουν αυτόν. Τώρα μπορείς στη ζωή σου να έχεις κάποιο θηρίο εσύ. Μες στο σπίτι, στη δουλειά, ο Θεός να φυλάει στην εκκλησία. Ήταν μετά των θηρίων. Και άγγελοι υπηρέτουν αυτόν. Αν του κρατάς το χέρι, θυμηθείτε τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού στον Ψαλμό 27. Κι αν πόλεμος σηκωθεί επ' εμέ, κι αν στράτευμα έρθει εναντίον μου, δεν θα δηλιάσω. Γιατί? Γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Αλλά είχε ένα μυστικό. Με αυτό θα κλείσουμε. Τι ωραίο μυστικό. Κάτι, λέει, είπε για σένα η καρδιά μου, γράφει ο Δαβίδης στον Ψαλμό 27. Η καρδιά μου είπε κάτι για σένα, Θεέ. Και εγώ ανταποκρίθηκα, για να το θυμηθούμε. Ζητήσατε το πρόσωπό μου, είπε περισσού η καρδιά μου. Τι πράγμα είναι αυτό? Ο Θεός που κατοικεί μέσα σου, να σου λέει, Ρούλα, Φωκίωνα, ζήτησε το πρόσωπό μου. Η ανταπόκριση, το πρόσωπό σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Ο Σαούλ ζήτησε θρόνο και έχασε το πρόσωπο. Ο Δαβίδ ζήτησε το πρόσωπο και ανέβηκε στο θρόνο. Άλλη μια φορά. Ο Σαούλ ζήτησε το θρόνο και έχασε το πρόσωπο. Ο Δαβίδ ζήτησε το πρόσωπο και ανέβηκε στο θρόνο. Τι ζητάς? Σου φτάνει ο ύψιστος? Αν έρθει απόψε και σου πει, έλα εδώ, από εδώ και πέρα δεν έχει καμία ευλογία, μόνο το πρόσωπό μου. Σου φτάνει? Γιατί θυμηθείτε τον Μωυσή. Δεν θα έρθω μαζί σας, του λέει. θα στείλω τον άγγελό μου. Και τι αγγέλαρος θα ήταν αυτός, θα προπορευτεί, θα μπείτε μέσα στη χώρα, θα φάτε τα αγαθά, θα χτίσετε, θα κάνετε, θα δείξετε. Πολύ φοβάμαι ότι θα λέγαμε αμήν, αδελφοί. Τι λέει ο άνθρωπος του Θεού, που γνώρισε τα σοδούς του Κυρίου, Μωυσής. Εάν εσύ δεν έρθεις μαζί μου, εάν εσύ δεν έρθεις, από εδώ μη μας βγάλεις. Τι να την κάνω τη γη της επαγγελίας, τι να το κάνω το γάλα και το μέλι που ρέει, αν δεν είσαι εσύ εκεί. Τι να το κάνω τον παράδεισο, αν δεν είναι ο Χριστός εκεί. Θα προτιμούσα να είμαι στην κόλαση με τον Χριστό εκεί, παρά στον παράδεισο χωρίς τον Χριστό. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και ζωή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί όπου ήταν πρωτήτερα. Σταματήσουμε εδώ. Εγώ ήρθα. Θα το δούμε αργότερα με λεπτομέρειες αν ζήσουν. Για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή. Τώρα, τον τρώω κάθε μέρα και στο ευχαριστιακό τραπέζι, τελειώνοντας, τον τρώω με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Λάβετε, φάγετε. Κάποιος άλλος είπε, πάρε και φάε στην Εύα. Πήρε και έφαγε και έφερε καταστροφή. Τώρα ο δεύτερος Αδάμ μας λέει, λάβετε, φάγετε. Τούτο είναι και δεν μπαίνουμε σε θεολογίες, αν είναι μετουσίωση, αν είναι άστο. Τούτο είναι το σώμα μου, τελειώσαμε. Λέει το σώμα μου, είναι το σώμα μου. Ούτε μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Λέει το αίμα μου, είναι το αίμα μου, τέρμα. Και τι κρίμα. Να έρχονται ψυχές να ακούνε το κήρυγμα και να μην τρώνε εκείνον στο τραπέζι του. Απίστευτο. Άκουσες το γούδα τον Παντελή και έφυγες. Και στο τραπέζι εκείνου δεν έμεινες. Άλλη μια φορά. Νομίζω ότι την Κυριακή έχουμε τραπέζι. Διευχαριστία. Κάθε μέρα τον τρώω και τον πίνω στο πνευματικό τέτα-τέτ μαζί του. Και τον τρώω κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο στη Θεία Ευχαριστία. Το τραπέζι του Κυρίου μόνο στην Εκκλησία γίνεται. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου στο σπίτι. Να κόψω εγώ άρτο και ίνο. Γιατί είναι τραπέζι αγάπης σε εκείνον πρώτα και με τα αδέλφια ύστερα. Γι' αυτό στην ιστορική Εκκλησία πώς να προσέλθουμε. Μεταφόβου. Το θυμίζω ο Αλφός Αντώνης. Μεταφόβου Θεού. Πίστεως και αγάπης. Προσέλθετε. Άλλη μια φορά και τελευταία. Τον τρώω κάθε μέρα. Και αν ζήσουμε την Κυριακή, θα τον φάμε κατά ένα ιδιαίτερο ευλογημένο τρόπο. Τον τρώω κάθε μέρα και τον τρώω στο τραπέζι που μου παραθέτει εκείνος. Και κάθε φορά που πλησιάζουμε στο τραπέζι, αδελφοί, με ταπείνωση, ας το πούμε, άνοιξέ μας τα μάτια. Θυμόσαστε τι έκανε στους δύο προς Εμαούς. Όταν λέει έκοψε τον άρτο, τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Κάθε φορά που θα παίρνεις τον άρτο και το ποτήρι, να ψελίζεις, άνοιξέ μου τα μάτια. Τι συμβαίνει σε αυτό το τραπέζι. Πώς το παρακολουθούν οι άγγελοί σου. Πώς το εκτιμούν οι άγγελοί σου. Πώς η καρδιά σου το εκτιμά. Ελέησέ με. Άνοιξέ μου το νου. Ο Χριστός τρώγεται, ο Χριστός πίνεται, ο Χριστός ντύνεται. Και ο Χριστός αναπνέεται. Και έτσι μεγαλώνει μέσα μου και έτσι μπορώ να είμαι και να είσαι και να είμαστε μητέρες του Ιησού. Να τον βοηθάμε συσσαγωγικά να μεγαλώνει μέσα μας εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ας είναι δοξασμένο το όνομά Του. Πατέρα, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί ο Γιος της αγάπης Σου, ο Σωτήρας μας, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, εκπληρώνει την πιο βαθιά υπαρξιακή μας ανάγκη. Χορτασμός εφροσύνης, Κύριε, είναι το πρόσωπό Σου και τερπνότητες, λες το λόγο Σου, είναι διαπαντός στα δεξιά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ, Χριστέ μας, ήλθες να έχουν τα πρόβατά Σου ζωή και να την έχουν άφθονη. Βοήθησέ μας, Εσύ να γίνεσαι αυξανόμενα καθημερινά η χαρά μας, η ζωή μας, η πηγή μας, η μερίδα μας και το αγαθό μας. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για αυτή την απίστευτη, την ανεκδιήγητη δική Σου προσφορά του σαρκωμένου Θεού Λόγου που δια του Αγίου Πνεύματος ζει μέσα μας. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε στο δικό Του Άγιο όνομα. Αμήν.